Og I kan åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 21. Vi kunne sætte overskriften over det her kapitlet, at det er klimaks for Abrahams liv. Abraham har lige siden vi først hørte om ham tilbage i kapitel 11, været ked af, bedrøvet over, at han ikke havde noget barn. Og endelig så får han det her barn, som Gud havde lovet ham. I mellemtiden har han nået at spekulere over, er det mod min nevø Lot, der er min arving? Er det mod min tjener Eliezer, der er min arving? Eller er det den søn, som jeg fik med trælkvinden Hagar, Ishmael, der er min arving? Men Gud havde lovet ham igen og igen, du vil få en søn, som er søn af dig og Sara. Og igennem ham skal Messias komme. Igennem ham skal løftet indfries. Og nu sker det. Nu møder vi for første gang Isak. Lad os se først på vers 1-7 i det, vi ser på Isaks fødsel. Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt. Og det, han havde lovet, gjorde han for hende. Sara blev gravid. Hun fødte Abraham en søn i hans alderdom. Ved den tid, Gud havde sagt til ham. Abraham gav sønnen, som Sara havde født ham, navnet Isak. Og Abraham omskar sin søn, Isak, da han var 8 dage gammel, sådan som Gud havde befalet. Abraham var 100 år, da han fik sin søn Isak. Men Sara sagde, Gud har skabt latter for mig. Enhver, der hører det, må le af mig. Hun sagde også, hvem skulle have fortalt Abraham, at Sara ville komme til at have børn? Og nu har jeg født ham en søn i hans alderdom. Vi læser for det første, at Herren tog sig af Sara. Bedre oversat end tog sig af, var at han besøgte hende. At han huskede på hende. At han viste hende den barmhjertighed at besøge hende. At Gud gjorde det, som han havde lovet. Det er det, der er hovedtanken i det her første vers. Når Gud lover os noget, så kan vi være sikre på, at han også gør det. Det er bare sjældent inden for den tidsramme, hvor vi ønsker det. Vi ved, at alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Derfor siger vi også ved ham vort amen, Gud til ære. Læser vi 2. Korintherbrev, kapitel 1, vers 20. Det bliver igen og igen understreget, at det er i Abrahams alderdom, at det her sker. Læg mærke til, at der stod, at det var i vers 2 i hans alderdom. Der står igen, at i vers 5, at da han var 100 år gammel. Og der står igen, at i vers 7, at det er i hans alderdom. Det bliver understreget, det er hans alderdom. Det bliver understreget, det er hans alderdom, fordi det var ikke noget, at de selv kunne gøre. Det var ikke et uheldigt sammentræf, fordi Sara var ud over den alder, hvor hun kunne føde børn. Og hun var 90, og Abraham var 100. Og det er ikke noget, der normalt sker. Det er noget, der sker, fordi at Gud ville det. De giver drengen, som de får navnet Isak. Og Isak betyder, er der nogen, der ved, hvad Isak betyder? Latter. Isak betyder latter. Det er jo et passende navn at give sin søn. Hvis man for det første er blevet fortalt af Gud tilbage i kapitel 17, vers 9, du og dine efterkommere, nej, ikke 9, 19, man er også blevet fortalt noget af Gud i vers 9, men i vers 19, der blev man fortalt, din kone Sara skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Hvis man for det første er blevet fortalt, det er det navn, du skal give ham. For det andet, i den kontekst, har let af glæde, eller let af glæde, Sara, hun lå også i kapitel 18, vers 12. men det var på grund af manglende tro. Og for det fjerde, at den her søn vil skabe glæde i familien. Prøv du lige at tænke 25 år tilbage. Nogle af jer kan ikke engang tænke så langt tilbage. Prøv at tænk 25 år tilbage, og så tænk på noget, du har glædet dig til. Set frem til hver dag i 25 år. Og formodentlig endnu længere, for manden var 100. Men vi ved, vi har vandret sammen med Abraham de sidste 25 år. Ikke bogstaveligt talt, selvom du må finde det, at det her studie har varet lang tid. Men i Bibelens sider. I 25 år har Abraham ventet på løftet. Og nu er det der. Hvis vi har noget, der ligger 3, 4, 5 måneder væk, så synes det som en evighed. Men det her, at Isak blev født, det kunne skabe Isak latter, glæde. Så tager Abraham den her søn, står der i vers 4, og han omskærer ham, i det han er 8 dage gammel, ganske som Gud havde befalet. Forestil dig, at du har længtes efter en eller anden ny porcelænsvase. I 3 år har du sparet op til den. Jeg ved godt, at de fleste af os ikke kan sætte os ind i det her. Men i 3 år har du sparet op til den. Og endelig køber du den. Endelig køber du den. Endelig har du fået penge nok til den. Og i det, du så får porcelænsvasen, så tænker du, inden jeg kan bruge den, så skal den i hvert fald også lige en tur i opvaskemaskinen, og den skal også lige ind i ovnen og være sikker på, at den er varm nok. Og det er lidt det, der sker her. Abraham, han har fået en søn. Og den her lille dreng, Isak, er 8 dage gammel. Og der tager Abraham det dyrebareste, han har. Sørge for, at drengen blev omskåret. Det var ikke behageligt. Det var ikke det, som han umiddelbart ville sikkert have valgt selv, hvis han kunne have valgt. Men det var det, Gud havde befalet. Husk nu, at Toraen, Pentateuken, de 5 Mosebøger, jo, der er nogen, der ved, hvad Pentateuk betyder. Kan I huske det? De 5 bogruller. En tuk, det var sådan en, man sådan et hylster til en bogrulle. Så det var de 5 bogrulleholdere, eller hvad I vil. Det er det græske navn for de 5 Mosebøger. Toraen er det hebraiske navn. De 5 Mosebøger handler om, hvordan vi relaterer til Gud. Første Mosebog specifikt handler om, hvordan vi relaterer til Gud i tro. Og derfor så har du igennem de foregående 20 kapitler, og vi også i de sidste 29 kapitler ud over det, vi hører i dag, hører, hvordan det handler om tro, om tro, om tro, om tro. Også her, der tager Abraham sin søn, Isak, og lade ham omskære i tro. Isak kunne formodentlig dø af det her. Og hvis det havde været os, så havde vi taget ham og pakket ham ind i det her bobleplastik, ikke alt for stramt, så han blev kvalt i det. Men så hvis vi tabte ham, ville han ikke gå i stykker. Vi ville have sat et bræt op langs banen, rygsøjlen og nakken på ham, så hans hoved ikke knækkede af. Og vi ville lægge ham i et lokale, hvor vi var sikre på, at der ikke kom nogen syge mennesker. Det er den måde, vi behandler de ting, der er dyrebare for os på. Men Gud havde sagt, det er igennem ham, at løftet skal indfries. Som vi ser næste gang, i kapitel 22, Der er Abraham endda villig til at ofre sin egen søn. For som vi læser i Hebræerbrevet, han ved, at selvom han ville slå Isak ihjel, så ville Gud bare oprejse ham fra de døde. For det var igennem ham, at løftet skulle komme. Og det gjorde han i tro. Så vi ser altså, at lydighed er vigtigere end velbehag. Så siger Sara det her, hvem skulle have fortalt Abraham, at Sara ville komme til at amme børn? I Esajas 55 står der nogle velkendte vers. Lad mig læse dem for dig. Fra vers 8. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Du har en plan. Du har et mål. Men Guds planer er uendeligt meget højere end dine planer og dine mål. Vi ser så i vers 8-21 Isak og Ishmael. Der står, da drengen voksede til, blev han vendet fra, og Abraham holdt et stort gilde, den dag Isak blev vendet fra. Men da Sara så den søn, som den egyptiske kvinde Hagar havde født Abraham lege med Isak, sagde hun til Abraham, ja, denne trælkvinde og hendes søn bort, for denne trælkvindes søn skal ikke arve sammen med min søn, Isak. Det tog Abraham så meget nær, fordi det var hans søn. Men Gud sagde til Abraham, du skal ikke tage dig nær for drengens og din trælkvindes skyld. Gør alt, hvad Sara siger til dig, for det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Men også trælkvindens søn vil jeg gøre til et folk, fordi han er din søn. Tidligt næste morgen gav Abraham Hagar noget brød og en lædersæk med vand, satte drengen på hendes skulder og sendte hende væk. Hun tog afsted, men for vild i Beersheba's ørken. Da vandet i sækken slap op, lagde hun drengen under en busk og gik hen og satte sig i buskads på en buskuds afstand, for hun tænkte, jeg vil ikke se drengen dø. Hun satte sig og brast i gråd, men Gud hørte drengen, og Guds engel råbte fra himlen til Hagar, hvad er der i vejen, Hagar? Du skal ikke være bange, for Gud har hørt drengen der, hvor han ligger. Gå hen og løft ham op, og pas på ham, for jeg vil gøre ham til et stort folk. Så åbnede Gud hendes øjne, og hun opdagede en brønd. Hun gik hen og fyldte sækken med vand, og gav drengen noget at drikke. Gud var med drengen, og han voksede op, voksede til og slog sig ned i ørkenen og blev bueskyt. Han boede i Parans ørken, og hans mor tog en kone til ham fra Egypten. Så Isak er altså født. Der er latter i huset. Så står der så, da drengen voksede til, vers 8, blev han vendet fra. Det han blev vendet fra, er at die ved sin mors bryst. Dengang, som i kultur i dag, der var børnene 2-3-4-5 år, før de blev vendet fra. Isak har formodentlig været 2-3 år på det her tidspunkt. Og så holdt de altså en fest, sagde, nu er han vendet fra, nu er han ikke kun en baby, nu er han et lille barn. Og i den forbindelse, så læser vi så, at den søn, som den egyptiske kvinde Hagar havde født Abraham, altså, det er den lange, besværlige måde at sige Ishmael på, han legede med Isak. Ordet lege her er ikke en god oversættelse. Det er faktisk en rigtig dårlig oversættelse, som er blevet kommet ind i skriften her fra den græske oversættelse. Fordi Det hebraiske ord, det staves sådan her, og jeg siger det kun den her en gang, så man skal skrive hurtigt, hvis man vil skrive det ned. T-Z-A-C-H-A-Q. Der var nok ikke nogen af jer, der fik, hva'? Eller vi kunne også bare sige Sak. Kan I høre, hvor meget det minder om Isak? Isak. Det er den samme rod i ordet. Den samme grundform som latter. Han gjorde grin af ham med ham. Men nu, I skal jo ikke bare tage mit ord for det her. Faktisk så kommenterer skriften på det. Prøv at slå op i Galaterbrevet kapitel 4 vers. Ja, bare Galaterbrevet kapitel 4. Så får vi nogle vers på om lidt. I Galaterbrevet kapitel 4, fra vers 21 til og med kapitel 5, vers 1. Det her, det omtales specifikt i vers 29. Sig mig, I, der vil være under loven. Hører I ikke, hvad loven siger? Der står jo skrevet, at Abraham fik to sønner. En med trælkvinden og en med den frie kvinde. Sønnen med trælkvinden blev født efter naturens orden, men sønnen med den frie kvinde vil løfte. Det skal forstås billedligt. Disse kvinder er nemlig to pagter. Den ene kommer fra bjerget Sinai. Hun føder børn til trældom, og det er Hagar. Hagar betegner bjerget Sinai i Arabien. Det svarer til det nuværende, Jerusalem, for det lever i trældom med sine børn. Men det himmelske Jerusalem er frit, og det er vor moder. Der står jo skrevet, råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte. Brød ud i jubel, råb af glæde, du som ikke fik veer. For den enlige kvinde har flere børn end den, der er gift. Men I, brødre, er børn i kraft af et løfte. Ligesom Isak, men ligesom han, der er født efter naturens orden dengang, forfulgte ham. Der var født efter åndens orden, sådan også nu. Men hvad siger skriften? Ja, i denne trælkvinde har hendes søn bort, for trælkvindens søn skal ikke arve sammen med den frie kvindes søn. Så er vi da ikke børn af trælkvinden, brødre, men af den frie kvinde. Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleåret. Vi ser, at Ishmael, han forfulgte af det udtryk, som Paulus bruger i Galaterbrevet 4:29, Isak. Vi vil lige om lidt se sammenhængen over til Galaterbrevet, men lad os lige kommentere på et par ting mere i teksten først. Fordi tilbage i 21:11, så står der, at Abraham tog det så meget nær, fordi det var hans søn. Han vidste godt, at det her, det var trælkvindens søn, men det var også hans søn. Og han tog det så nær, at Sara ville sende ham bort. Så det Abraham gør, det er, at han spørger Gud til råds. Kan I se, hvor meget Abraham har lært fra tidligere? Sara har sagt noget til mig. Det gjorde hun også tidligere. Sidst hun sagde noget til mig, der fik jeg Ismael, og det har kun voldt mig problemer, til trods for, at jeg er glad for ham. Nu spørger jeg Gud til råds, hvad skal jeg gøre? Og Gud siger noget uventet til ham, i hvert fald noget for de fleste af os uventet, det er, du skal ikke tage det nær for drengens og din trælkvindes skyld. Gør alt, hvad Sara siger til dig. Så han skal helt lytte til sin hustru, og han skal følge hendes råd. Og det er en god og rigtig ting at lytte til sin hustrus råd, når hun lever sammen med Jesus. Så, eller Gud i det her tilfælde. Så det er et bibelsk princip. Det Det er rigtigt, at der står i Efeserne 5, at hustruen skal underordne sig manden. Men husk, at det manden skal lære at elske sin hustru, og en måde, hvorpå vi elsker vores hustru, er at lytte til hendes råd, lytte til hendes vejledning. Og så står der, at han skal sendes bort. Send ham bort. Og hvad er det for noget mærkeligt, makabert noget? Hvorfor? Hvorfor, Gud? Hvorfor vil du have Ishmael sendt bort? Hvis vi sammenholder det her med det, vi lige har læst i Galaterbrevet kapitel 4. Ishmael, han er en kødets søn. Han kom som et resultat af, at Abraham og Sara selv forsøgte at løse problemerne. Og det var ikke det, der skulle til. Den måde, det skulle løses på, var igennem et løfte. Så Isak, han er løftets søn. Han er troens søn. Han er åndens søn, om du vil. Og ånden og kødet kan ikke bo under samme tag. En af dem bliver nødt til at flytte. I det her tilfælde, der siger Gud, kødet, Ishmael skal flytte. Kødet skal ud. Og det er det, som Paulus, han tager den her beretning ved Helligånden og bruger den billedligt, og så siger, ligesom at Ishmael blev smidt ud af Abrahams hus, blev sendt bort, sådan skal du og jeg sende kødet bort. Vi skal ikke give plads til kødet. Vi skal ikke give plads til kødets lyster. Vi skal ikke give plads til fristelser. Jesus udtrykker det så fint. Han siger, hvis din højre hånd er skyld i, du synder, så hug den af. For du er bedre tjent med at komme i himlen og mangle en hånd, end at komme i helvede med begge dine hænder i behold. Min omskrivning af verset, men det er mere eller mindre det, han siger. Vi skal ikke give plads til kødet, og det betyder, at de områder i vores liv, hvor vi ved, vi er svage, hvor vi ved, at her, der synder vi altså igen og igen. Det kan godt være, at det betyder, at vi ikke skal have fjernsyn. Det kan godt være, at det betyder, at vi ikke skal have internet. Det kan godt være, at det betyder, hvis vi er nødt til i forbindelse med vores arbejde at have internet, at vi skal have et eller andet filter på, som vi ikke selv har koden til. Det kan være, at der er nogle steder, vi ikke skal tage hen. Det kan være, at vi er nødt til at opgive vores interesser eller andre ting, fordi at vi ved, at det gør, at vi lever i kødet. Vi er nødt til at sende kødet bort. Vi er nødt til at skubbe ham ud af vores hus og sige, der er ikke plads til dig her. Der er ikke plads til dig her. Og hver en af os har ting, vi kæmper med. Ting, der er brug for at blive sendt bort. Vi læser videre, at i vers 13, at også trælkvindens søn vil at gøre til et folk, fordi han er din søn. Så at til trods for, at Ishmael bliver sendt bort, og til trods for, at Ishmael er et billede på kødet, så alligevel i Guds store nåde, så selvom det er et billede på noget åndeligt, så siger Gud, han er stadigvæk et menneske. Jeg kunne godt med god samvittighed slå Ishmael ihjel for os, hvis vi skal ikke bare sende kødet bort, vi skal slå det ihjel. Men det gør han altså ikke. Han velsigner ham i stedet, fordi han er Abrahams søn. Fordi han er Abrahams søn. Men det, at han er Abrahams søn, er ikke nok til, at han kan blive i husstand. Så ligesom at hvis vi er børn af troende forældre, det er ikke nok til, at vi bliver frelst. Tilbage i kapitel 16, vers 10, der møder Herrens engel Hagar og siger til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Og i 17, vers 20, siger Gud, men med hensyn til Ismael bønhører jeg dig. Jeg vil velsigne ham og gøre ham uhyre frugtbar og talrig. 12 høvdinge skal han blive far til, og jeg vil gøre ham til et stort folk. Og længere fremme end det, vi er kommet til i dag, i kapitel 25, vers 12-18, der læser vi om Ishmaels slægt, og om de 12 stammer, som han bliver stamfader til, og at han bliver uhyre talrig, og at Gud tager sig af i barmhjertighed. Så det, der så sker i vers 14, det er tidligt næste morgen. I kan se, der er ikke, det er ikke noget med 10 dage senere eller en måned senere. Det er tidligt næste morgen, der bliver kødet sendt bort. Som det første, på det første tidspunkt, vi kan, der må vi gøre op med det. Og så Abraham, han giver Hagar noget brød og en lædersæk med vand og sætter drengen på hendes skulder. Der er et eller andet galt med det billede her. Fordi hvor gammel er den her dreng? Er der nogen, der har et bud på, hvor gammel han er? Ja, 16-17 år. Fordi der er gået yderligere 3-4 år fra Isak blev født, hvor han var omkring de 14 år. 13-14 år. Så man tager altså ikke en 17-årig knægt og sætter på sin mors skulder. Det er der bare noget mærkeligt i. Og New King James oversættelsen, den oversætter det heller ikke på den måde. Den oversætter det som, at det er brødet og vandet, hun tager på sine skuldre. Og det giver altså noget mere mening, vil jeg nok sige, end at bære rundt på sit 17-årige dreng, som vi må kunne regne ud, ikke har været en krøbling i det, vi læser senere. Så hun får det her brød og vand, og der er formodentlig, når vi læser ordet brød i Bibelen, så behøver det ikke bare være noget, der er lavet af mel og vand, og måske noget gær, noget salt og nogle andre ting. Det kan også godt bare være mad generelt set. Så de har fået det mad, de kunne bære på. De har fået det vand, de kunne bære på. Og de bliver så sendt bort. Og så er det jo klart, så løber de tør for mad, fordi de farer vild i Beersheba's ørken. Og så sætter hun sig på et bueskuds afstand. En bue kan skyde et sted mellem 100 og 200 meter, lidt afhængig af, hvad det er for en bue, i hvert fald dengang. Og det kan være, hvis man var rigtig professionel, den kunne skyde lidt længere, men det er altså noget i den rækkevidde, som hun sætter sig væk, fordi hun vil ikke se ham dø. Og han ligger der under en busk, og jeg ved ikke, hvorfor han ikke tager sig sammen og gør et eller andet. Hvis knægten er 16-17 år, så kunne man godt selv tage lidt action, men han må have været syg og dårlig, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Vi mennesker har en eller anden uhyre grim tendens til at glemme Gud, når vores fysiske behov bliver for store. Når jeg bliver træt, eller sulten, eller tørstig, så glemmer jeg langt hurtigere Gud, end når jeg bare sådan har det normalt. Når jeg føler de her ting, så er det kun det, jeg tænker på. Så er mine tanker fyldt med det næste måltid, det næste kop vand, den næste gang, jeg kan lægge mig i seng. Og endnu mere i hendes situation, som var en yderst presset situation, så har vi en tendens til i hvert fald i første øjeblik at glemme Gud. Det kan godt være, at desperationen så leder os til at kalde på Gud, men desværre så har vi sådan en tendens. Og så sker der noget forunderligt i vers 19, fordi der er den her samtale med Gud, og Gud siger, hvad sker der der? Så står der i vers 19, så åbnede Gud hendes øjne, så hun opdagede en brønd. Hun gik hen og fyldte sækken med vand og gav drengen noget at drikke. Havde brønden hele tiden været der, eller skabte Gud brønden i løbet af et øjeblik? Jeg tror på, at brønden hele tiden havde været der. Vi ser flere steder i skriften, hvordan at mennesker var forblændet af det, som egentlig skete omkring dem. Et af de bedste eksempler er de to disciple, der møder Jesus på vejen til Emmaus, hvor at Jesus kom, den opstandende Jesus kommer gående sammen med dem, og han snakker med dem, han fortæller dem om, hvad der står om ham i det gamle testamente, og de indser ikke, hvem han er. De kunne da godt have set, at han havde hul igennem hænderne eller noget andet, men det gjorde de ikke. Og det var først senere, at deres øjne åbnedes. Og det er også sandt for os åndeligt set i to henseender. Både i forhold til frelsen, at vi er nødt til at få vores øjne åbnet rent frelsesmæssigt, men også nu, hvor vi lever som kristne. Der er også ting, vi ikke kan forstå åndeligt set, hvis vores åndelige øjne ikke er åbne. Og det er en af de ting, der gør Bibelen så forunderlig. At du kan have læst den samme salme, eller det samme afsnit i Bibelen, hundredvis af gange. Og pludselig en dag, så er der en eller anden omstændighed, der har ændret sig. Og pludselig bliver dine øjne åbnet for et nyt vers. Pludselig taler Gud til dig på ny. Og det er derfor, at vi så ofte beder, Herre, må du åbne vores øjne, at vi må se nye ting i din lov. Herre, må du give os åbne hjerter, at vi må være modtagelige over for det, som skriften siger til os. Og det sidste, vi lærer om Ishmael her, det er to ting. Nemlig, at Gud var med drengen. Så Gud, det var ikke sådan, at Gud lå ham i stikken. Han velsignede ham stadigvæk. Og han voksede op og slog sig ned i ørkenen og blev bueskytte. I udtrykket bueskytte ligger ikke bare en, der går og nakker dyr med buen. Der ligger også at bruge sin bue i forhold til krig. Prøv en gang og bladre et par sider tilbage til kapitel 16, vers 12. Igen her, sidste gang Hagar var udstødt fra huset, står der om Ishmael, vers 12, at han skal blive til et vildæsel af et menneske, hans hånd skal være vendt mod alle, og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Så Ishmael bliver altså det her vildæsel, der skal leve i strid med alle sine brødre. Og det ser vi begyndelsen på her. Det er, at han bliver udstødt fra sin fars hus. Det gør, at han samler buen op og begynder at gå i krig mod alle. Vi læser, at han bosætter sig i Parans ørken. Paran, det er i det nordøstlige hjørne af Sinai halvøen. Så der, hvor de boede, ved Hebron, ved Beersheba og så videre, lidt længere sydpå, ned imod Egypten, i den nordlige del af Sinai halvøen. Der bosatte han sig, og hans mor tog en kone til ham fra Egypten. Egypten bliver jo i Bibelen et billede på verden. Og det kødelige, Ishmael, vil verden. Det kan du være sikker på. Dit kød vil det, som er godt i verden, vil have en flot uddannelse, vil tjene mange penge, vil have det rigtige hus, den rigtige familie, de rigtige venner, de rigtige bil, det rigtige tøj. Det er det, som kødet vil. Den vil have de ting, som er i verden. Og kødet, Ishmael, vil have en hustru fra verden. Nemlig en fra Egypten. Den sidste og tredje ting, vi ser i det her kapitel, det er en brøndstrid i vers 22-34. Du tænker, en brøndstrid, hvorfor strides de om det? Fordi en brønd er lige med liv. Så en brønd var ekstremt vigtig. Der, hvor der var vand, kunne der være liv. I vers 22-34 står der, på den tid sagde Abimelech og hans herrefører Pikol til Abraham, Gud er med dig i alt, had du foretager dig. Svær nu her på stedet ved Gud, at du aldrig vil bedrage mig eller min slægt og mine efterkommere. Det troskab, jeg har vist dig i dag, skal du vise mig og det land, hvor du bor som frem. Abraham svarede, at han ville svæve. Men han krævede Abimelech til regnskab for en brønd, som Abimelechs folk havde taget fra ham. Abimelech sagde, jeg ved ikke, hvem der har gjort det. Du har ikke fortalt mig om det, og jeg har heller ikke hørt det før i dag. Så tog Abraham nogle får og køer og gav dem til Abimelech, og de sluttede pagt. Abraham stillede 7 lam til side, og Abimelech spurgte ham, hvad skal de 7 lam bruges til, som du har stillet til side? Han svarede, de 7 lam skal du modtage af mig som vidnesbyrd, om at det er mig, der har gravet denne brønd. Derfor kalder man dette sted Beersheba, for der aflagde de ed. Da de havde sluttet pagt i Beersheba, tog Abimelech og hans herrefører Pikol afsted og vendte tilbage til filistrenes land. Abraham plantede en tamarisk i Beersheba, og der påkaldte han Herren den evige Guds navn. Abraham boede lang tid som fremmed i filistrenes land. Abimelech, det er formodentlig den samme, som vi hørte om sidste gang i kapitel 20. Abimelech betyder søn af en konge, eller far til en konge, eller min konges far. Noget af den retning. Ab er far, og Melek er konge, så det er i hvert fald en eller anden sammensætning af det. Han kommer til Abraham sammen med sin herrefører, og han siger, Gud er med dig i alt, hvad du foretager dig. Wow. Tænk så et vidnesbyrd at have hos en hedens kong. Gud er med dig i alt, hvad du foretager dig. Og han siger så, vil du ikke nok svæve, at du aldrig vil bedrage mig, eller min slægt, eller mine efterkommere? Det er det, man kalder en pæn tårn i siden på Abraham. Ikke? I kapitel 20, der var det jo netop det, han gjorde. Han bedragede nemlig Abimelech og sagde, Sara er min søster. Hvor hele Gerar og omegn, de blev barnløse et stykke tid, indtil at Sara og Abraham, de stak af igen. Læs selv kapitel 20, hvis du har glemt historien. Men Abraham siger, okay, det vil jeg godt. Jeg vil godt svæve, at jeg ikke narer, jeg ikke snyder, jeg ikke svindler, jeg og ikke går til angreb på jer. Nogen har estimeret, at i Abrahams husstand kan der have været op imod 3.000 mennesker. Og det er altså en anselig mængde mennesker den her gang. Og han kunne få en hær på over 300 mænd der tilbage, da de 4 konger gik imod de 5. På over 300 mand kunne Abraham mønstre en hær. Og Abimelech har selvfølgelig godt vidst, at hvis Abraham vil, kan det altså godt være, at han kan gå ind og tage min by, fordi Gud er med ham. Så jeg vil gerne være på hans side. Og Abraham siger, at det er okay, vi har lige noget, vi skal afgøre her. Der er en brønd, og den brønd, den har dine folk altså taget fra mig. Jamen, det er jeg ked af, siger Abimelech så, og så laver de deres pagt, og det er igen ligesom vi så det tilbage i kapitel 15, at hvor de skærer en pagt, kan I huske, at de 2 dyrene skærer ned igennem, og de møder hinanden på halvvejen. Det er det samme, der igen sker her. Læs det eventuelt i kapitel 15. Og så stiller så stiller Abraham de her 7 lam til side, og så siger han, hvad skal de bruges til? Jamen, nu skal du høre. Du får 7 lam for min brønd, så jeg kan få min brønd tilbage. Hvor tit betaler du for noget, der allerede er dit? Det er noget, der er imod vores natur, det er noget, vi ikke kan lide. Men det er faktisk det, Jesus han sagde, at vend den anden kind til. Hvis nogen beder dig om din kjortel, så giv ham kappen også, eller omvendt. Og han får altså sin brønd tilbage. Og så står der, derfor kalder man stedet Beersheba. Beersheba betyder enten edsbrønd, altså en ed at svæve på et eller andet og slutte en aftale om noget, eller en syvbrønd, fordi der var de her syv får. Beersheba er det sydligste punkt i det, vi kender som Israel. Man siger fra Dan, det nordligste, til Beersheba. Så det er det sydligste, man kommer i Israel, lige inden man rører ud i ørkenen. Og man kan stadigvæk tage til Tel Beersheba og se en brønd, der er omkring 40 meter dyb. Den her brønd har man kun kunne måle tilbage til 1000 før Kristus, og det er altså 1000 år senere, end hvor Abraham levede. Men det kan være det samme sted, for det er klart, at en brønd vil man bygge på det samme sted hver gang. Så fordi det er der, hvor der ligesom findes vand, ikke? Så der er en brønd, og man kan se en brønd i dag, og se, hvordan en brønd så ud også dengang, fordi jeg har rekonstrueret den der ved Tel Beersheba. Men ja, og Abraham, han planter så en tamarisk, til sidst et stedsegrønt træ, som skal vise, at her vil jeg godt blive, og det her, det er en pagt, der holder. Men der er noget vigtigt, jeg godt lige vil have, vi ser på her til sidst, i vers 33. Abraham plantede den her tamarisk i Beersheba, og påkaldte han Herren, den evige Guds navn. På hebraisk er Herren, den evige Gud, to ord. El Olam, O-L-A-M, to ord. E-L, mellemrum, O-L-A-M, El Olam. Hvorfor er det vigtigt? Det er det for det første, fordi det er et af Guds navne, og Guds navn er altid vigtigt. El betyder Gud, og det betyder Gud i den forstand, at han er mægtig, han er stærk, han er kraftfyldt. Olam, derimod. Det kunne godt betyde evig, fordi det betyder egentlig i sin grundform noget i lighed med at være skjult. Så det er den tid, der er skjult for os. Derfor kalder man ham den evige Gud. Men som Andrew Jukes udpeger sin bog, der hedder The Names of God, som sjovt nok handler om Guds navne, der siger han, Olam bruges oftest om en begrænset tidsperiode. Så for eksempel kunne man vælge at være slave Olam for livet. Men livet har en begrænset tidsperiode, og på et eller andet tidspunkt dør man, og så ophører man med at være slave. Og han siger på samme måde, så kan vi godt sige, at når der står den evige Guds navn, kan vi sige, at Gud er evig, og vi tilbeder hans navn? Absolut. Og Gud vil være vores Gud til evig tid. Det kan vi godt sige. Men vi kan også med rette sige, at Gud er den evige Gud i den betydning, at han er tidens Gud. Han er den perfekte timings Gud. Så El Olam kan ifølge Andrew Jukes betyde den perfekte timings Gud. For Gud sørger for, at Isak bliver født på det perfekte tidspunkt. Og han sørger for, at tingene sker i nøjagtig den rækkefølge, og på nøjagtig det tidspunkt, hvor han ønsker det. Ikke hvor vi ønsker det. Vi kan blive givet løfter, vi kan blive givet profetier, og vi kan tænke, hvornår sker det? Hvornår vil Gud gøre det her? Men det er op til Gud. Og vi kan ikke andet end at forblive trofast. Vi kan ikke andet end at vokse i vores tro, vokse i noget og erkendelse af ham, blive mere ligesom ham i al den mellemliggende tid. Og Gud gør ikke tingene lige nøjagtigt i den rækkefølge, vi vil have, fordi han er El Olam, han er den perfekte timings Gud. Så han ved, at det er godt for Abraham at vente i 25 år. Hvad havde der sket, hvis nu at Sara var blevet gravid 25 år tidligere? Så havde Abraham formodentlig ikke kunne blive kaldt for troens fader. For Gud havde i al den her tid, de her 25 år, vi har set ham, virket tro i ham. Arbejdet for, at han måtte blive en troens mand. Og når du ikke ser løfterne opfyldt for øjnene af dig i den timing, hvor du gerne vil have, det skal ske, og i den rækkefølge og i den hast, du gerne vil have, det skal ske, så er det, fordi Gud arbejder i dig. Så er det, fordi Gud vil gøre dig mere tålmodig. Så er det, fordi Gud vil gøre dig mere ligesom ham. I Jakobs brev skriver Jakob til os om, at når Gud han prøver os, når Gud han tester os, så er det for, at vores tro må styrkes. Så hvad har vi lært? Vi har lært for det første, at Gud er trofast. Blandt andet i vers 1, der stod, at Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt. I vers 12, men Gud sagde til Abraham, du skal ikke tage det nær for drengens og din trælkvindes skyld. Gør alt, hvad Sara siger, fordi Gud passede på ham. Ikke? Og vers 22, på den tid sagde Abimelech og hans herrefører Pikol til Abraham, Gud er med dig i alt, hvad du foretager dig. Gud er trofast. Vi har lært, at Gud er trofast. Det er en trofast Gud, vi tjener. Han er også trofast over for dig i dag. Og de ting, han har lovet dig, de ting, han har sagt, de holder. Han er også trofast i forbindelse med frelsen. Når han har sagt, jeg vil frelse dig, så kan du være sikker på, at han vil frelse dig. Og han er også trofast i løftet om, at han kommer igen. Når han har sagt, jeg kommer igen, så kan du være sikker på, at han kommer igen. Så Gud er trofast, og for det andet, at Gud han ønsker at virke tro i os. Så når tingene ikke går i den så hurtigt, som vi tænker, så tænk på, at Gud han er El Olam, det perfekte timingsgud. Og at vi kan se for eksempel, hvordan Abraham og Saras tro, den er, at de giver ham navnet Isak, ganske som Gud havde sagt, de skulle. De giver ham det i tro. De sørger for at omskære ham på 8. dagen, ganske som Gud havde befalet, de gjorde det i tro. De takker Gud for opfyldelsen af det her løfte. De takker ham i tro. Og troen er og bliver den måde, hvorpå vi kommunikerer med Gud. Og min bøn er, at vores tro må styrkes. At vi må vokse i vores tro, så vi tør tage større skridt for ham. Så vi tør udbrede hans rige endnu mere. Så vi kan have endnu tættere fællesskab med El Olam. Lad os bede sammen. Evige Gud, det perfekte timingsgud, Herre, jeg kommer til dig. Og jeg takker for, at når jeg ikke har styr på mit liv, og når tingene ikke går, som jeg ønsker, at jeg så ved, det har du. Og jeg kan lade tingene hvile trygt der og stole på, at du tager dig af det. Her endnu en gang takker vi for Abrahams liv, for det eksempel, han er blevet for os. Hver gang jeg læser om Abraham, hver gang at man begynder at nå slutningen af hans liv, så er jeg lidt trist, for hvor er det fantastisk at få lov til at vandre sammen med ham. Og lære af ham, lære af hans fejltagelser, og lære af hans trosmanifestation. Herre, må Abraham i os vokse, må Isakken i os vokse, og må Ishmaelen i os blive sendt bort. Det bærer jeg om, mægtige Gud. Amen.